og hvað gerir maður í þessu? Maður hérna er eitthvað á djáminu og götunni og eitthvað og hérna maður kynnist þarna strák sem að var óvenjulega færi að stela.
Mm.
Þú kannast láta hann hafa yngurbalist og hann fór bara náði það. Hann okay. hafði ekki keift sér mat eða vín eða drikk eða föt í einhver 1-2 ár.
Ok.
Og hann sagði bara ef ég þarf þess ekki þá gerir ég það ekki. Mm-hmm. Hún stelja sig. Og hann var óvenjulega færi að stela og hérna hann var einhver hluti vegna með með herbyggja og kollegi þess að skráðs í eitthvað nám bara þess að vera með íbúðuna yfir höfuði sko hekk svolítið með honum og þá gæti ég oft verið að gista sófánum með honum og svona og hérna og var eitt partján í honum já og einhverstaðar, ég veit ekki hvað einhver gamla myndir af mér með hérna með kirkjuslöngu
já.
Bæði hálsin og hendina bara allt kvöldi, já. Alls konar myndir af mér hér og þar, með svo slöngu okay. ég alveg hellar á því, ég held ég hefði búin að taka hérna einhver svo pappa eða svo fljótandi síri eitthvað, mm. eitthvað sáleika að hellar á því alltaf með svo kirkjuslöngu en ég fór mjög varlega því að hún fór að þrengja hérna að setja hérna hendina og máttu þrengja þar
já,
ég elska þessa slöngu en hann átti þessa slöngu að því hún langaði svo slöngu og hann labbaði inn í dýragarðinni í Kaupmannahöfn og náði í hana
nei,
það rosalegt
hann fór bara inn og opnaði hún í töskuna, lokaði henni
shit en hann stal slöngu
hann stal slöngunni og hann stal líka hérna, hérna tarantúlu sem var með í búri hjá sér
shit.
Og hérna svo allt í henni setni kvöldi og þá var einhver sem neypir í mér sem freir, hvað er slangan? Og, eða Freysi, það var svona auðvildast fyrir að
já.
Segja Freysi, annars var það fræ það svona danska nafni mitt það rauninni bara freir á dönsku og hérna, af því þeir vildu alltaf sko, ef þeir lása nafni mitt með R í endan mm. freir, það vildu alltaf segja fræja, sem er freyja skiljum við þannig að það var vesinn, þannig að það var alveg fræ eða keiko eða Freysi
En ok, þú varst þess að með einhverja slöngu sem var
kirkjuslöngu
kirkjuslöngu sem var stólin úr dýragarði og svo spurt þig hvar slangan?
Svo var spurtið, þetta á okkur 7. 8. hæði okkur kollegi fullt af íbúðum, fullt af alls konar partí í gangi maður og ég bara pff, þú veist, ég veit ekki, ég veit ekki alveg hvað slangan er núna að ég var ekki menna lengur en við fyrum út á svalir og erum að reykja og þú veist sjónin var svona pínu trublandi það var búið alveg svolítið kvöld sko.
Já.
En lögreglubíllan er niðri í sko inngæðinu með þannig að lögreglubíllan er niðri og tveir lögreglumenn og annar með stríðapoka hinn með langa stöng
nei
slangan
fuck
það slangan bara að fara út á svölunum með eitthvað
bara dotti niður
og einhver nágrannir hringt og við, það var ekkert engin leið að vita hvaðan þessi slanga kom
nei.
Ekki séns
shit
Þannig að þetta var síðast þessu saman þeirri slöngu
Já, elsku slangar
Hún var æðislega
Já, það ekki
Jú
Ég veist hvað ég hugsa Því ég hugsa Skítustu partíin sem ég veit Það er þegar það er slanga henni stofunni Og taran túla í einhverju boxi
Já
Það er partí sem ég bara svona Ég vil ekki vera hér Ég veit ég ógeðslegur Og ég tilbúin að vera á ógeðslegum stöðum En þarna ég bara svona nei
Já. Þannig var ég sem bara mjög góðum stað.
Já.
Já, sko, mér finnst tarantúla vera að versta þessu, sko.
Já.
Það er fokkin.
Sko.
Ég tók hana aldrei upp, sko.
Tarantúla?
Nei. Ég...
Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðinn á
broadcast.is.
Það er áskrift.